Dobro jutro, 35 minut je ura pol šestih, radio Ognišče, prva jutranja poročila. Papež Frančišek se je med včerajšnjim opoldanskim nagovorom oprl na spodbudo apostola Pavla Timoteju. V njem svojo sedanjost primerja žrtvijo, ki se izliva za daritev. Ko razmišlja o preteklosti, jo Pavel primerja z bojem in tekom. Prihodnost pa zaupa Bogu, saj ve, da ni sam, da mu je Gospod blizu in mu daje moč, da bi se oznanilo po njem dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. Nadaljeval je.
In questo racconto autobiografico di San Paolo si rispecchia la Chiesa.
V tej autobiografski pripovedi svetega Pavla odseva cerkev, še posebej na svetovni misijonski dan, katerega tematika je misijonska cerkev pričevalka usmiljenja. V Pavlu ima krščanska skupnost svoj zgled in je kot on prepričana, da je Gospodova prisotnost napravlja učinkovito v apostolskem delovanju in v evangelizaciji.
Rendere efficace il lavoro apostolico e l'opera di evangelizzazione.
Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil s prošnjo, naj nam Devica Marija, ki je zgled cerkve, ki si upa iti ven iz same sebe in je poslušna Svetemu Duhu, pomaga, da bomo vsi v moči svojega krsta, učenci, misionarji, da bi ponesli sporočilo odrešenja vsej človeški družini. Španski socialisti so včeraj sporočili, da ne bodo nasprotovali oblikovanju manjšinske vlade pod vodstvom premijeja Mariana Rahoja. S tem so odprli pot za rešitev dolgotrajne politične krize v državi. Delegati so 139 glasovi proti 96 sklenili, da se bodo na glasovanju o zaupnici vzdržali ter Rahoju omogočili oblikovati vlado. Tako volivcem ne bo treba še tretjič letos na parlamentarne volitve. Španija je brez polno delujoče vlade že več kot 9 mesecev, saj Rahoj v 2 poskusih v parlamentu ni dobil podpore za sestavo nove vlade. Njegova ljudska stranka je zmagala tako na rednih kot ponovljenih parlamentarnih volitvah, a ni osvojila absolutne večine. Stranke morajo tako, če želijo omogočiti oblikovanje vlade, izglasovati zaupnico Rahoju ali se glasovanje vzdržati. Parlament ima čas za oblikovanje vlade do konca meseca. Predsednik republike Borut Pahor je včeraj sklenil uradni obisk v Argentini. V soboto se je srečal Slovenci, ki živijo v tej državi. Obiskal je slovensko hišo v Buenos Airesu, Dom Bernal, kjer deluje slovensko prekmursko društvo, ter sedež argentinskega radija, kjer nastaja oddaja Okence v Slovenijo. Imel je tudi delovno srečanje s predstavniki slovenskih društev v Argentini. Na njem so predsednika in ministre za Slovence v zamejstvu in po svetu seznanili z delovanjem njihovih društev ter predstavili svoje prizadevanja in načrte za prihodnost. V Argentini po ocenah živi približno 30 tisoč slovenskih izseljencev in njihovih potomcev, ki so se tja priseljevali v 3 obdobjih. Glavnina v obdobju med in po drugi svetovni moriji zaradi komunističnega nasilja v domovini.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Vlada bo v četrtek na seji gostila predsednika upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatov bank Marka Simonetija, da bi pojasnil svoj vidik pogovora upravnega odbora o izogibanju Lahovnikovega zakona, ki so ušli v javnost. Simoneti je predlagal, da bi kriznim menedžerjem za delo v podjetjih v lasti DUTB del plače zagotovili prek slabe banke, del pa prek podjetja, katerega bi sanirali. Upravni odbor sicer predlogov ni sprejel.
Vsekakor pa pravim, test je zakonitost. Naslednji test je pa zaupanje. Če pa zaupanja ni strani vlade, seveda pa tudi mi ne želimo te zadeve delati še naprej. Vlada lahko vsak četrtek sklene, odpusti pravzaprav neizvršne direktorje in mi nimamo nobenih odpravnin in seveda, če tega zaupanja ni, je seveda zelo težko delati tudi naprej.
Vlada je poročilo ministrstva na to temo obravnavala že minuli četrtek, odločala pa bo na prihodni seji. Poročilo ugotavlja, da so vse pogodbe skladne s predpisi, želi pa vlada še pojasnila Simonetija iz prve roke. Koalicijski SD in Desus zahtevata Simonetijevo zamenjavo, ker da je s predlogi za obvod zakona izgubil zaupanje. Rezultati letošnje Manpowerjeve raziskave o pomankanju ustreznega kadra kažejo, da se 33% slovenskih delodajalcev srečuje s težavami pri iskanju ustreznega kadra, kar je največ od začetka izvajanja raziskave leta 2011. tretje leto zapored so med najbolj iskanimi deficitarni poklici, primankuje pa tudi voznikov in inženirjev. Delodajalci intenzivneje iščejo nekvalificirane delavce, tehnike, zdravnike in druge zdravstvene delavce z višjo stopnjo izobrazbe, osebje za restauracije in hotele, strokovnjake za informacijsko tehnologijo, prodajne zastopnike ter medicinske sestre. Med razlogi, zakaj je težko zapolniti prosta delovna mesta, delodajalci v 49% primerov navajajo premajhno število kandidatov. Predstavniki notranjega ministrstva in ministrstva za obrambo pa se bodo v sredo srečali s predsedstvi Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Razpravljali bodo o varnostnih razmerah v Evropski uniji in Sloveniji ter o novi resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na srečanje predstavniki občin ne odhajajo z izoblikovanimi stališči, saj gre, kot je povedala generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar, za pogovor o trenutnem stanju in njihovi pričakovani vlogi na področju varnosti v državi. Opozorila je predvsem na odprto vprašanje namestitvenih centrov v primeru povečanega števila migrantov. Prav tako bodo občine na srečanju pristojnima ministrstvoma predstavile dogajanje na terenu. Žan Kranjec je odlično odprl novo sezono svetovnega pokala alpskih smučarjev v Zeldnu. Najboljši slovenski veleslalomist je na premieri na ledeniku Rettenbach osvojil četrto mesto, na katerega se je pognal z desetega po prvi vožnji. Kranjec je s četrtim mestom upisal najboljši izid v karieri, prvič v karieri pa je prišel med najboljšo deseterico. Zmagal je Francoz Alexis Pintero, drugi bil Avstrijec Marcel Hirscher, tretji pa Nemec Felix Neureuther. Britanec Lewis Hamilton pa je zmagovalec dirke Formule 1 za veliko nagrado Amerike v Austinu. Drugo mesto je osvojil njegov moštveni sotekmovalec pri Mercedesu, Nemec Nico Rosberg, ki je tako v skupnem vodstvu svetovnega prvenstva izgubil le nekaj točk in je vse bližje naslovu prvaka za sezono 2016. Tretji je bil včeraj v Teksasu Avstralec Daniel Ricciardo. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev za današnji dan, kakšen njihov pogled naprej. Danes bo na severovzhodu večinoma sončno vreme, drugod bo bolj oblačno, v zahodni in ponekod v srednji Sloveniji pa bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo vreme podobno kot danes, še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju in na Goriškem okoli 17 stopinj. Najvišje dnevne pa od 15 do 20, v vzhodnih krajih do okoli 22. Obeti. V noči na sredo in v sredo bo deževalo, vmes lahko tudi zagrmi. Dež bo v sredo popovdne postopno ponehal, hladneje bo, zapihal bo severni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno. To jutro v Ljubljani 11 stopinj, no 5 v Mariboru 8, Celje 11 stopinj Celzija, Koper 16, Murska Sobota 10, Novo mesto zmerno oblačno 9 stopinj. 10 stopinj so namerili na letališču Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik, tam je oblačno, Ajdovščina 12, Gorenje vas v Poljanski dolini in park Škocjanske jame 10, Lendo